У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович вітаю вас. Вибори, мова, зарплата – гэта і інші гарачі теми у виніковій пресовій конференції году закрануў Александр Лукашенко. Ад новага году новая мыта найбольш павінны падаражаць імпартныя аўтамабілі. Эксперт заявіла ў судзе, што помнік Леніну не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Вене сталы камітэт АБСЭ падоўжыў мандат офісу АБСЭ ў Менску да 31 снежня 2010 году. Беларуская делегация при АБСЭ дала принциповую сгоду на подолжение гэтага мандату. Беларусский бок так само погодился на кандидатуру нового керовника офису, яким мае быть немецкий дипломат Бенедикт Галер. Александр Лукашенко на выніковай прэсавай конференции году пообяцаў, что на наступных президентских выборах ніякага ціску и ніякай барацьбы з ягонага боку не будзе. Ён так само попередзіў про жорсткія планаваныя меры по регуляванню интернету. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва уранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Казахстану Ержан Ашыкбаеў. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у сродках масавай інфармацыі пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага урану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. У Іраку при подрыве фугаса загинуло семеро шиитских пилигримов, которые вертались за свято Ашуры. Вибух отбылся у населенном пункте Халис на отлеглости 80 км от Багдаду. Еще около 25 человек были поранены. Афганские улады лічат, что 10 цивильных жыхароў провинции Кунар, сярод яких 8 школьников, были забиты у минулую субботу помылково в часе операции с силой международной коалиции. У Нидерландах пассажиры всех авиарейсов, которые вылетают в Злучаные Штаты, будут цалком сканаваться. Гэта рашэнне улады приняли после того, как на днях на борт лайнера, які ляцеў з Амстердама у Детройт, одному з пассажыраў удалося пранесці выбуховае прыстасаванне. Пакистанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад смяротнікаў панядзелак на шыіцкую працэсію ў горадзе Карачы. Ахматулла Шахін, адзін з вядучых палевых камандзіраў руху талібан у памежных з Афганістанам раёнах, паведаміў пра гэта па тэлефоне інфармацыйным агенцтвам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз